Bueno, pues hablamos con uno de los miembros del equipo gallego que ha desarrollado un software libre que analiza a partir de información suministrada por los sensores tanto la frecuencia cardíaca como la forma en que se contrae el corazón. Digamos que es el método hasta el momento más preciso desarrollado hasta la fecha para interpretar un electrocardiograma. Y todo este desarrollo ha tenido lugar por parte de un equipo del Centro Singular de Investigación en Tecnologías de Información de la Universidad de Santiago, el CITIUS. Hasta allí nos vamos para saludar a Tomás Teijeiro, autor principal de un proyecto en el que también han participado Paulo Félix, Jesús Presedo y Daniel Castro. Tomás Teijeiro, buenos días.
Hola, buen día.
Buen día, ante todo, enhorabuena por este trabajo que sea unha realidade e que está, digamos, proporcionando información moito máis fiable a hora de interpretar un electrocardiograma no que influen moitos factores, non?
Moitas gracias. Sí, a verdade é que estamos moi satisfeitos cos resultados que estamos obtendo e, bueno, esperamos que este sexa o principio dunha liña de investigación que dea bons resultados.
Este sistema, bueno, o traballo foi publicado nunha prestixiosa revista científica, pero xa é unha realidade, xa se está empregando nos centros hospitalarios e nos centros de saúde para interpretar un electrocardiograma ou aínda non? Que o que falta para que isto seña así?
Bueno, por agora simplemente é un traballo científico, entón, polo tanto, poderíamos pensar que está a nivel de prototipo. Está empezando a empregarse, estamos tendo unha colaboración con científicos do MIT, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, de Boston, empezando a empregar para validar unha serie de medidas que fan sobre o electrocardiograma, pues, en un estudio xenético, da influencia xenética en distintas enfermidades cardíacas. Pero, bueno, hoxendía ainda non se utiliza para un uso no día-a-día do seguimento hospitalario. Pero, bueno, eso é un posible futuro, sí. Neste momento funciona, pode empregarse, pero, bueno, ainda estaría nunha etapa de prototipado, por así decirlo.
E como chega a vostedes este tema? É un encargo que lles fan de algún equipo médico ou é algo que digamos, deciden vostedes dende o equipo que está a realizar esta investigación do método de evaluación dun electrocardiograma?
Non, realmente no grupo de investigación, no departamento de electrónico, que agora é o CITIUS, xa fai probablemente cerca de 20 anos que se traballa con sinais fisiolóxicas, en concreto electrocardiograma. Entón, isto é unha evolución máis dese traballo que xa ven de longo. Houve distintos proxectos no que colaboramos con hospitais, tanto locais como do resto de España, pero digamos que é unha liña de investigación que xa ten tempo neste grupo. Este traballo en concreto, pois, é parte da miña tese de doutoramento, foi unha hipótese que o meu director Paulo Félix plantexou, así como un pouco disruptiva. A verdade é que deu bons resultados e agora a ver onde chegamos con ela.
Que, por cierto, vai a chegar a casi estar ao alcance de todo o mundo, porque un pouco este proxecto vai de desenvolver un sistema de monitorización da actividade cardíaca que vai máis aló do ámbito hospitalario, pois tamén a través de esas pulseiras de actividade, deses reloxos intelixentes que cada vez están máis de actualidade, e que, digamos, terán unhas lecturas moito máis próximas a realidade do que están medindo, non? Que esa actividade cardíaca.
Sí, de feito, esa é a idea, porque, bueno, ao fin e ao cabo, dentro dun hospital, pois sempre hai un médico de man que pode botar un ollo aos sinais, a ver se hai alguna alteración ou non. Pero a nosa idea é que este seguimento se pode estender moito máis alá ao ámbito extrahospitalario. Entón, con esta explosión dos novos sensores que hai, os wearables, as pulseiras, ese tipo de dispositivos, pois facer posible que toda esa inxente cantidade de información poida ser procesada dun xeito viable, sen necesitar a intervención dun humano constantemente.
Claro, porque moitas veces estes wearables o que fan é, nunhas determinadas condicións, medir a fibrilación auricular o ritmo cardíaco, etcétera, pero o que vostedes están a lograr é, digamos, a interpretar pois todos eses datos seña cal seña a situación a que se atope a persoa que está sendo pois sometida a ese estudo, non?
Sí, normalmente agora o que se fai é un análise moi básico, como moito máis ben danche a frecuencia cardíaca en cada momento, pero isto pretende ir máis alá e analizar, pois, latido a latido, todo o que está ocorrendo no corazón para ver se se pode sacar algo que dé a información máis precisa do estado da persoa. Non ten por que ser un paciente, non ten por que ser un enfermo, pero a nivel de prevención tamén é... Claro. É moi interesante poder facer un seguimento continuo.
É casi como levar o cardiólogo no pulso, non? O que se
sí, bueno, esa sería
conseguir.
A idea. Ainda non chegamos a ese nivel. Bueno, probablemente ainda falta, pero bueno,
se está no
camiño.
Claro.
Sí, exactamente.
Se está no camiño e aí están tratando de, bueno, pues de conseguir avances en todo ese asunto, algo que xa vai avanzado, porque levan tempo, como nos decía Tomás Teixeiro, traballando en todo eso. Por lo tanto, para rematar xa, agora mesmo, en que fase están deste proxecto Construe?
Pois agora mesmo que estamos abrindonos a colaboracións con outros grupos no ámbito internacional, poñendo isto a prova con maior abanico de pacientes ou de exemplos de sinais que teñamos. E a partir de aí avanzar, se hai interese, tanto non só desde o ámbito académico, senón tamén o mellor desde a industria, pois seguir avanzando e chegar a implantálo nun futuro.
Vamos, isto quere decir que pendentes de contar con financiación axeitada para seguir avanzando, logrando avances nese campo, non?
Sí, por suposto, eso é imprescindible. Ao fin e ao
cabo. Casi a parte máis difícil, máis incluso que propiciar a investigación, non?
Sí, desde logo, sí. Aí hai un salto que é realmente difícil de dar, pero bueno, estamos intentando a ver onde chegamos.
Que os investigadores moitas veces parece que son máis xestores que investigadores, porque teñen que buscarse esa financiación para poder seguir adiante, non? Non cae do ceo.
Sí, exacto.
Tomás Teixeiro, pois moita sorte, noraboa polo conquerido ata o de agora. Noraboa.
Moitas gracias.
Unha aperta, grazas.
Bo día.
Pois os equipos de investigación en Galicia que sempre pois nos traen noticias positivas no sentido de que se avanza, aínda que quixeran avanzar máis rapidamente contando coa axeitada financiación para poder sacar adiante proxectos moi interesantes como este que propiciará unha interpretación máis rápida e efectiva dos electrocardiogramas sen ter que contar pois con un experto na materia. Están nese traballo dentro do procedimento Construe, que é o que están sacando adiante, que xa están a dar bons resultados en plan prototipo.